สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้10 minute focus 25 habits for mastering your concentration and eliminating distractions ของ Daniel Walcher เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่เน้นการจัดการความสนใจอย่างเป็นระบบหนังสือเล่มนี้เสนอแนวทางแบบปฏิบัติได้จริงผ่านนิสัย25ข้อเพื่อช่วยให้ผู้อ่านลดสิ่งรบกวนสมาธิกลับมาคงที่และทำงานได้ต่อเนื่องมากขึ้นจุดเด่นคือการนำเสนอในรูปแบบสั้นกระชับและนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันโดยตั้งสมมติฐานว่าไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนชีวิตทั้งหมดเพียงปรับพฤติกรรมสำคัญวันละไม่กี่นาทีก็สามารถสร้างผลลัพธ์ต่อการโฟกัสได้อย่างชัดเจนหนังสือยังเชื่อมโยงแนวคิดเรื่องการผัดวันประกันพรุ่งการตั้งรางวัลให้ตัวเองการพักอย่างเหมาะสมและการปกป้องพลังงานทางจิตใจเข้าด้วยกันทำให้ไม่ใช่แค่คู่มือจัดการสิ่งรบกวนแต่เป็นกรอบคิดสำหรับสร้างระบบการทำงานที่ยั่งยืนมากกว่าเดิมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบ25นิสัยที่เปลี่ยนการโฟกัสจากเรื่องนามธรรมให้กลายเป็นพฤติกรรมทำได้จริงๆแก่นของหนังสือคือการไม่มองสมาธิเป็นความสามารถลอยๆแต่แยกออกมาเป็นนิสัยย่อยที่ฝึกได้จริง25ข้อแนวทางนี้มีความสำคัญเพราะปัญหาการจดจ่อมักไม่ได้เกิดจากการไม่มีความตั้งใจเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากพฤติกรรมเล็กที่ทำซ้ำทุกวันเช่นเปิดรับสิ่งเร้าง่ายๆเก็บงานไม่เป็นระบบหรือปล่อยให้เวลาถูกดึงไปโดยไม่มีขอบเขตหนังสือจึงพยายามเปลี่ยนการแก้ปัญหาจากระดับนามธรรมไปสู่ระดับการกระทำที่สังเกตได้ช่วยให้ผู้อ่านไม่ต้องรอแรงบันดาลใจแต่สามารถเริ่มจากขั้นตอนสั้นที่ค่อยๆสะสมผลลัพธ์ได้จุดนี้ทำให้เล่มนี้ต่างๆจากหนังสือที่พูดเรื่องโฟกัสแบบกว้างเพราะเน้นการสร้างวินัยผ่านโครงสร้างพฤติกรรมที่ชัดเจนและทำซ้ำได้ประเด็น2การเข้าใจต้นตอของสิ่งรบกวนเพื่อจัดการที่สาเหตุไม่ใช่แค่ปิดอาการสื่อให้ความสำคัญกับการรู้ว่าตัวเองถูกรบกวนจากอะไรจริงๆไม่ใช่เพียงพยายามบังคับตัวเองให้มีสมาธิแนวคิดนี้มีน้ำหนักเพราะสิ่งรบกวนของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนแพ้การแจ้งเตือนจากโทรศัพท์บางคนเสียจังหวะเพราะการสลับงานบางคนหลุดโฟกัสจากสภาพแวดล้อมหรือความเครียดสะสมเมื่อไม่รู้ต้นเหตุการแก้ปัญหามักเป็นเพียงมาตรการชั่วคราวถ้าเข้าใจแรงกระตุ้นเฉพาะตัวก็สามารถออกแบบระบบป้องกันได้ตรงจุดมากขึ้นเช่นลดการเข้าถึงบางแอปปรับพื้นที่ทำงานหรือกำหนดช่วงเวลาสำหรับงานที่ต้องใช้สมาธิสูงสื่อจึงสอนให้ผู้อ่านมองสิ่งรบกวนเป็นข้อมูลไม่ใช่ความล้มเหลวส่วนตัววิธีคิดแบบนี้ช่วยให้การแก้ปัญหาสมาธิมีความแม่นยำและยั่งยืนกว่าเดิมประเด็น3การผัดวันประกันพรุ่งในฐานะปัญหาพฤติกรรมและการตัดสินใจอีกแกนสำคัญของหนังสือคือการอธิบายว่าทำไมคนเราจึงผัดวันประกันพรุ่งและจะเดินออกจากวงจรนั้นอย่างไรหนังสือไม่ได้มองการผัดวันประกันพรุ่งเป็นความขี้เกียจอย่างเดียวเป็นการตอบสนองต่อความยากความไม่ชัดเจนหรือรางวัลให้ไกลเกินไปเมื่อเข้าใจแบบนี้ผู้อ่านจะเห็นว่าการเริ่มงานไม่ใช่เรื่องของการมีแรงใจสูงเสมอไปแต่เป็นเรื่องของการลดแรงเสียดทานในการลงมือทำหนังสือจึงสนับสนุนวิธีการที่ทำให้การเริ่มงานง่ายขึ้นแบ่งงานเป็นช่วงสั้นๆและกำหนดจังหวะทำงานให้ชัดเจนเพื่อให้สมองไม่ต้องใช้พลังมากเกินไปกับการตัดสินใจในแต่ละขั้นการวิเคราะห์เช่นนี้ทำให้หนังสือมีมิติด้านพฤติกรรมศาสตร์ไม่ใช่แค่การให้กำลังใจแต่เป็นการจัดโครงสร้างการทำงานใหม่ให้เอื้อต่อการเริ่มและทำต่อเนื่องประเด็น4การใช้รางวัลการพักและขอบเขตเวลาเพื่อรักษาพลังงานการทำงานหนังสือมองว่าการมีสมาธิไม่ได้หมายถึงการฝืนทำงานต่อเนื่องแบบไม่มีจังหวะพักแต่ต้องอาศัยการจัดสมดุลระหว่างความเข้มข้นกับการฟื้นตัวแนวคิดเรื่องการให้รางวัลตัวเองการพักอย่างเหมาะสมและการหลีกเลี่ยงการประชุมหรือภาระที่กินเวลาเกินจำเป็นสะท้อนว่าพลังงานทางจิตใจเป็นทรัพยากรที่ต้องบริหารถ้าทำงานแบบตึงเกินไปสมาธิจะร่วงเร็วและเกิดการหมดแรงทางความคิดได้ง่ายการใส่รางวัลเข้ามาช่วยทำให้สมองเชื่อมการทำงานกับผลลัพธ์เชิงบวกมากขึ้นขณะเดียวกันการพักที่ออกแบบดีๆช่วยป้องกันการล้าและลดโอกาสกลับไปติดสิ่งรบกวนหนังสือจึงไม่ได้เสนอการโฟกัสแบบใช้กำลังอย่างเดียวแต่เสนอระบบที่ทำให้การรักษาสมาธิเป็นเรื่องของจังหวะการจัดเวลาและการดูแลพลังงานโดยรวมประเด็นสุดท้ายการสร้างเกมแผนส่วนตัวสำหรับทำงานได้แม้เหนื่อยหรือไม่พร้อมจุดแข็งเชิงปฏิบัติของหนังสือคือการช่วยให้ผู้อ่านสร้างแผนทำงานเฉพาะตัวไม่ใช่คัดลอกสูตรเดียวไปใช้กับทุกคนแนวทางนี้มีประโยชน์เพราะความพร้อมของแต่ละวันไม่เท่ากันบางวันมีแรงเต็มบางวันเหนื่อยล้าหรือมีภาระสะสมหนังสือจึงพยายามให้ผู้อ่านมีระบบสำรองสำหรับวันที่สภาพจิตใจไม่เอื้อ ม่ใช่รอให้ทุกอย่างสมบูรณ์ก่อนแล้วค่อยเริ่มการมีเกมแผนของตัวเองหมายถึงการรู้ว่าควรเริ่มจากอะไรลดสิ่งรบกวนอะไรใช้ช่วงเวลาไหนและตั้งเป้าระดับใดจึงสมจริงวิธีนี้ช่วยเปลี่ยนความโกลนของงานประจำวันให้เป็นลำดับขั้นที่ควบคุมได้และทำให้การรักษาวินัยไม่พังลงเพราะอารมณ์ชั่วคราวหนังสือจึงโดดเด่นตรงที่เน้นความสม่ำเสมอที่ยืดหยุ่นได้มากกว่าความเข้มข้นที่ใช้ได้เฉพาะวันที่พร้อมเท่านั้นโดยสรุป 10 minute focus เหมาะกับผู้อ่านที่รู้สึกว่าตัวเองถูกรบกวนง่ายเลื่อนงานบ่อยหรือมีปัญหาเริ่มต้นและรักษาความต่อเนื่องในการทำงานหนังสือเล่มนี้มีคุณค่ากับคนที่ต้องการแนวทางเชิงระบบมากกว่าคำแนะนำกว้างๆเพราะมันแปลงปัญหาสมาธิให้เป็นนิสัยการออกแบบสิ่งแวดล้อมการบริหารพลังงานและการสร้างแผนส่วนตัวที่ทำได้จริงในแต่ละวันสำหรับคนทำงานนักเรียนหรือผู้ที่ต้องการเพิ่มคุณภาพการใช้เวลาหนังสือช่วยให้เห็นว่าการโฟกัสไม่ใช่เรื่องของความเข้มงวดอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของการจัดโครงสร้างชีวิตให้เอื้อต่อการจดจ่ออย่างสม่ำเสมอจุดที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากหนังสือแนวเดียวกันคือความเป็นคู่มือที่สั้นชัดและเน้นนิสัยปฏิบัติได้ทันทีมากกว่าการอธิบายเชิงทฤษฎีอย่างยืดเยื้อจึงเหมาะกับคนที่ต้องการวิธีเริ่มต้นเร็วและต้องการระบบที่นำไปปรับใช้ได้จริงๆมากกว่าสูตรสำเร็จแบบตายตัวหากคุณต้องการสนับสนุน Daniel Walter คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่